prosím vás, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých úprimne privítať na našich nedeľných bohoslužbách, tých, ktorí sem chodívate pravidelne medzi nás, aj tých, ktorí ste tu ako hostia alebo zďaleka. Prosíme, aby ste odniesli od nás svoje pozdravy, naše pozdravy do svojich domovov. Špeciálne medzi nami vítame našich drahých priateľov, bratov a sestry z evanjelského zboru z Dubravky a menovite teda brata kazateľa Jana Hroboňa, ktorý bude slúžiť aj výkladom túto nedeľu. Tá téma sa volá Najväčší problém som ja. Bude asi kázať o pýche v nás, v ľuďoch. Takže vítajte medzi nami a tešíme sa na vaše slová, vaše myšlienky, ale tešíme sa aj na spev spoločného, spojeného teda spevokolu evanjelského zboru v Dubravke a nášho zboru tu v Bratislave.
Ďakujem za pozornosť. Starozmluvný text budeme čítať z prvej knihy Mojžišovej, z 3. kapitoly Genesis 3. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal: Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery.
Prosím vás, aby ste postali k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, prišli sme sem, aby sme spoznávali pravdu o Tebe, aby sme spoznávali pravdu o sebe. Aj k nám v týchto dňoch, možno každý deň, každú minútu prichádzajú na myseľ rôzne otázky. Možno mnohé z nich nám kladie ten starý had. Možno sa pýtame, alebo prežívame, že len my máme pravdu, alebo že ja som ten, ktorý vie, ako to má byť. Ja som viac ako môj brat. Bože, pomôž nám spoznať, že sme nahí. A pomôž nám správne reagovať na túto situáciu, aby sme prichádzali k Tebe, aby sme v Tvojom náručí nachádzali ochranu a lásku. Amen.
Z Nového zákona je to text z Lukášovho evanjelia, 7. kapitola. Keď skončil svoju reč k ľuďom, ktorí ho počúvali, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi vážil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: Zaslúži si, aby si mu vyhovel. Veď miluje náš národ a postavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi, a keď už bol nedaleko jeho domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe, ale povedz slovo a môj sluha ozdravie, veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému: choď, tak ide. A inému: poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi: urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, prekvapil sa. Obrátil sa k ľuďom, ktorí išli za ním, a povedal: Hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslovia vrátili domov, našli sluhu zdravého.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, ďakujeme za pozvanie na tieto služby Božie. Je podstavou pre náš spevokol, aj pre mňa, že vám môžeme poslúžiť piesňou aj zvesťou. Dovolte mi taký osobnejší úvod. Môj výskyt na tomto mieste nie je zas až taký exotický. Pred rokmi tu stál aj môj otec Ján Bohdan Hroboň. Dobre sa poznal s vaším bratom kazateľom, Františkom Ciesarom, ktorý pochádzal z Lazov pod Makytou, kde bol môj otec 10 rokov farárom. Tam som sa skamarátil aj ja s Peťom Ciesarom, synom brata kazateľa, ktorý do môjho malého sveta vstúpil ako geniálny počtár. Párkrát ma doučoval matematiku a bolo neuveriteľné, že dokázal vyrátať príklady z hlavy rýchlejšie ako ja na kalkulačke. V tých chvíľach vo mne dozrievalo rozhodnutie a odhodlanie študovať niečo bez matematiky a tak som sa dal na farárčinu. Takže vidíte, akým významným spôsobom ma Peťo nasmeroval. Ale nie celkom, to bolo tak. Ja som v našej rodine už šiesta generácia farárov a otec hovorieval, že to je taká naša rodinná tradícia. Pred pár rokmi tu kázal aj môj brat Bohdan, riaditeľ biblickej školy v Martine. Možno si dnes poviete trikrát a dosť, ale aby toho nebolo dosť, tak aj moja sestra Anička tu u vás občas vypomáhala hrou na orgán a moja mama bola pôvodne z cirkvi bratskej. Takže je tu pomerne dosť prepojení, ale to je pre rodinu Kristovej cirkvi len dobre. Teší nás aj najnovšie významné prepojenie cez Danelovcov. Minulý rok spieval váš spevokol spolu s našim spevokolom aj orchestrom v našom kostole v Dubravke tak zvučne, že sa rozochveli všetky hliníkové žalúzie, ktoré sme tam mali, ale aj všetky srdcia prítomných na týchto službách Božích. Ja som farárom v Bratislave Dubravke už 5. rok, teraz mám manželku, 3 dospelé deti a veľmi nás teší, že Pán Boh sa priznáva k nášmu cirkevnému zboru, žehná našu prácu a vidíme to aj na tom, že nám pribúdajú najmä mladé rodiny s deťmi, tak sa z toho tešíme. No ale poďme sa už venovať príbehu o uzdravení stotníkovho sluhu. O tomto rímskom veliteľovi Pán Ježiš Kristus povedal, že u nikoho v Izraeli nenašiel takú vieru, akú má on. A tak sa chceme pýtať, aká to je viera? Všimnime si príbeh trochu bližšie. Stotník má vážny problém. Sluha, ktorý mu bol veľmi drahý, na smrť ochorel. Stotník počul o Ježišovi, o jeho moci, zázrakoch, uzdraveniach a vedel, že Ježiš môže uzdraviť aj jeho sluhu. Ako to ale zariadiť, aby Ježiš prišiel, aby zasiahol? Mohol to riešiť rôzne. Mohol to riešiť silou. Bol predstaviteľom rímskej štátnej moci, veliteľom stovky vojakov a tak ich mohol poslať a povedať, chlapi, choďte za ním, dovedte mi ho, však my ho už nejako spracujeme milými úsmevmi a našimi príjemnými povahami. Mohol sa teda spoľahnúť na moc svojich vojakov, na štátnu moc. Nespravil to, lebo vedel dobre, že jeho moc je nič oproti Ježišovej. Že on Ježišovi proste rozkazovať nemôže. V tejto súvislosti spoľahnutia sa na moc štátu sa mi javí ako smutný slovenský fakt to, že v 50. rokoch minulého storočia, keď začali komunisti cielene likvidovať cirkev, jeden z ich najúčinnejších nástrojov bolo prevzatie financovania cirkvi. To znamená, že štát začal platiť pracovníkov cirkvi podľa pravidla, koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj. Myslím, že práve v tomto období, vyše štvrť storočie po zmene režimu, žneme najsmutnejšie dôsledky tejto surovej ateizácie. Keď nám v cirkvi chýbajú už aj veriaci starí rodičia, ktorí aspoň u nás v evanjelickej cirkvi boli tradične garantami zbožnosti v rodine. A možno povedať, a my to v našej cirkvi zvlášť cítime, že kresťanská cirkev na Slovensku čelí takému úpadku ako nikdy predtým. A paradoxne, toho, čo bolo kedysi nástrojom na likvidáciu cirkvi, sa dnes chytáme ako topiaci záchranného kolesa, len aby nám ten kohútik financií náhodou štát nepritiahol, lebo to by bola pre nás katastrofa. Stratili by sme možno polovicu našich cirkevných zborov. Katastrofa je však to, sestry a bratia, že nevieme, aspoň v našej cirkvi, existovať bez štátnych financií. Nie je aj to jeden z dôvodov, prečo vo všetkom tom ťažkom, bolestivom a nespravodlivom, čo sa odohráva v našej slovenskej spoločnosti, nepočuť prorocké slovo, nepočuť nekompromisné, jasné slovo pravdy. Keď hovoríme a kážeme a sme presvedčení o Božej moci a zároveň nie sme schopní sa prestať spoliehať na moc štátnych peňazí, o čom je naša viera? O čom je naše svedectvo? Mohol by, povedzme, najvplyvnejší človek tohoto sveta alebo najvplyvnejší štát alebo systém rozkázať Bohu aspoň niečo maličké ako milimeter? Nič, absolútne nič. A toto stotník vedel. A to je prvý znak jeho viery, ktorý sa chceme všimnúť. Vedel, že jeho moc je ničím pred mocou Pána Ježiša Krista. To druhé, na čo mohol stotník spoliehať, boli jeho zásluhy. Postavil v Kafarnaume synagógu, on, rímsky vojak, v podstate predstaviteľ nepriateľskej okupanskej moci, dal postaviť podrobenému národu židovskému synagógu. A o tom, že to nebola hociaká stavba, ale vcelku honosná a pomerne veľká, svedčia aj súčasné vykopávky na mieste bývalého Kafarnaumu, podľa ktorých bola zhotovená replika časti tejto synagógy a skutočne je to taká pozoruhodná stavba. Keď pôjdete okolo, tak si to všimnite. Mimochodom, Kafarnaum bolo kedysi významné, ale zrejme aj také namyslené mesto. Napriek tomu, že sa v ňom stalo najviacej Ježišových divov, znamení, zázrakov, nebolo schopné jednej podstatnej veci, a to je pokánie. Na jeho adresu Ježiš vyslovuje: beda ti, Kafarnaum, budeš sa snáď vyvyšovať až do neba, zrútiš sa až do podsvetia. Dnes toto mesto už neexistuje. Na jeho mieste sú len vykopávky a je zaujímavé, že sú takej divnej čiernej farby, ako keby ich skutočne vykopali až niekde z podsvetia. A stotník posiela predstavených synagógy za Ježišom, vznešených ľudí zo vznešeného mesta, a títo naliehajú: poď, zasluhuje si, aby si mu vyhovel, vystavil nám synagógu, miluje náš národ. A ako na to reaguje Ježiš? No, chlapi, keďže tu máte takého významného sponzora, mecenáša, oligarchu, tak poďme, jasné, že však niečo prispeje aj na moju misiu, aj na tých chudákov učeníkov, s ktorými musíme prespávať v Getsemanskej záhrade, tak určite to bude dobrý deal, to sa oplatí. Určite takto nezareagoval. A tu nás sa stretávame s druhým veľmi dôležitým znakom stotníkovej viery. Vedel, že na tom, čo spravil pre Židov, teda čo spravil aj pre Ježiša, si nemôže zakladať, že je to málo, že to proste neobstojí. Príde mi to niekedy, sestri a bratia, až také tragikomické, keď niekde hovoria o živote cirkevného zboru, spôsobom toto sme vybudovali, toto sme spravili, opravili a vymenujú všetko od strechy kostola cez omietky až po poslednú kľúčku na dverách zborovej miestnosti. A keď sa opýtate, koľko bolo v tomto cirkevnom zbore opravených, pokazených životov, koľko ľudí bolo zachránených v tomto spoločenstve pre Krista, tak ako keby nerozumeli otázky, však máme tu na vyleštené kľúčky. Viete, môžeme mať tie najkrajšie priestory, tie najlepšie podmienky, tie najkrajšie aktivity, tie najlepšie stretnutia. Ak neslúžia jednému hlavnému poslaniu, aby ľudia prišli ku Kristovi, aby ním boli zachránení, tak sa nám do nich vôbec neoplatí investovať. Ďakujem, že ma pozvolil. Toto stotník vedel, že nie synagoga zachraňuje, ale Pán Ježiš Kristus. Nie to, čo my robíme, naše zásluhy, koľko sme toho pre cirkev spravili, ako dlho v nej slúžili, čo všetko dobré do nej priniesli, aké nápady, myšlienky, prácu, ako ju podporovali, ale iba jeho moc. Moc Pána Ježiša Krista. No a to tretie, na čo sa mohol stotník spoliehať, je: ja som iný. Ja nie som až taký surový ako ostatní rímski vojaci, ja som výnimočný, pre mňa tento otrok nie je len predmet ako pre ostatných rímskych veliteľov alebo pánov, dokonca mi na ňom veľmi záleží, starám sa o jeho zdravie, čo keby mi zomrel. Ja som proste taký ľudomil a tiež milujem židovský národ, ktorý iný rímsky veliteľ je taký, ako som ja. A toto je tretí, veľmi dôležitý znak jeho viery. Ja nie som hoden. Neustávaj sa, Pane. Ja nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ani toho nie som hoden, aby som ja mohol osobne prísť za tebou, a preto som poslal radšej druhých s odkazom: príď, ty si Pán. Ja som tu nikto pred tebou. A toto je to úžasné na jeho viere. Napriek tomu, že si mohol zakladať na svojej moci, na svojich zásluhách, na tom, aký je, nie som hoden. Pred tebou neobstojím. Nie ja, ale ty. Ty si Pán. Povedz len slovo, len slovo. A ozdravie môj sluha. Len slovo a môj veľký problém je vyriešený. Keď slovo veliteľa poslúchajú vojaci, o čo viac je tvoje slovo, ktorému je podriadené všetko. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a obrátiac sa zástupu, ktorý ho nasledoval, povedal: hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som takú vieru. Iba v dvoch prípadoch hovorí Pán Ježiš Kristus v Novej zmluve o veľkej viere ľudí, o viere stotníkovej a viere ženy Kanánky, ktorá úpenlivo prosí o uzdravenie svojej dcéry. Boli to síce pohania, teda neboli súčasťou národa izraelského, ale pochopili tú podstatnú vec, ktorá sa týka našej viery. Nie ja, nie moja moc, moje zásluhy, to, aký som, nie moja zbožnosť, nie moja dobrota, ale On, Ježiš Kristus, jeho moc, jeho slovo je záchrana. A na záver chcem povedať, sestri a bratia, že každý z nás má veľký problém a tým veľkým najväčším problémom je náš hriech. A tým najhorším prejavom nášho hriechu nie sú, povedzme, nazvime to, naše priestupky, prehrešky, dielčie zlyhania, povedzme, nejaké vulgárne slovo alebo klamstvo. Ale tým najväčším problémom som ja, moje ego, zameraný na seba, na svoje schopnosti. Keď mi ide len o seba, ako to ja dokážem na svoju šikovnosť, pravdu, svoje názory, aký som citlivý na seba, kritický na druhých, dobre je len to, čo mne vyhovuje, ako sa ja cítim, proste, ak mi na niečom záleží, tak som to predovšetkým ja, to som vám povedal teda aj o sebe. Kde je plno toho môjho ja, tam Boh nemá dôvod vstupovať. Jeden z významov gréckého pojmu pre hriech je minutie sa cieľa. Proste zlé zamieranie, zlé zameranie. A toto vlastne Biblia rieši od začiatku, počuli sme to aj v príbehu z prvej knihy Mojžišovej, had nabáda Adama, Evu a Adama. Ak budete jesť tohoto ovocia, budete ako Boh. To, že ich nabáda, budete ako Boh, znamená, že oni sa majú postaviť na to miesto, ktoré patrí Bohu. Že to nie je o ňom, ale že je to o mne. Že to nie je o spoločenstve a o vzťahu, ale že to je zameranie na seba. A potom vidíme aj v ďalších príbehoch Kaina a Abel, potopa sveta, babylonská veža, aké sú katastrofálne dôsledky toho, keď sa človek postaví na miesto Božie. Zameraním na seba sa problém hriechu nerieši, ale eskaluje, pribúda v zmysle A tak vidíme veľmi zretelne, kam to vedie, keď je to na mne. Keď opúšťame Boha, keď sa ho vzdávame, keď si myslíme, že my to zvládneme. Kam smerujeme ako jednotlivci, ako cirkev, ako svet? Ešte nikdy nebolo toľko neistoty, ako je dnes. Dostávame sa do problémov, ktoré sú stále hrozivejšie a riešenia nemáme. Čo nám ešte treba, aby sme sa presvedčili, že nie sme hodní, že nie som hoden, že nie ja, ale on, že toto je tá ozajstná viera. Pane, povedz len slovo a budem zdravý. Povedz len slovo a bude zdravý náš národ, náš svet, tvoja cirkev. Povedz len slovo a bude zdravé moje manželstvo, moje vzťahy v rodine aj k iným ľuďom. Pane, povedz len slovo a budem zachránený. Pane, daj mi takúto vieru. Amen.
Ďakujeme za slovo. Môžeme sa pripojiť k tejto bohoslužbe spoločnou piesňou, pri ktorej prebehne zbierka. Minule sme začali zbierať prostriedky na investície v tomto našom spoločenstve, ktoré sa týkajú výmeny stoličiek a iných vecí, tak vás chceme pozbudiť, aby ste svojim darom prispeli k týmto potrebám, ktoré máme.
Pane Ježiši Kriste, často veríme vlastným istotám, vlastným silám, inštitúciám a zabudáme v dôveru v Teba. Povedz len slovo a my ožijeme a zober nám niekedy naše istoty napriek tomu, že sa ich tak pevne držíme. Pane, často veríme aj svojmu náboženstvu, svojej cirkvi, svojmu spoločenstvu a je nám v týchto múroch veľmi dobre. Pane, povedz len slovo a tie múry zmiznú a ukáž nám okolie okolo nás a našu slabosť a to, že nie sme hodní. Vďaka Ti za to, že Ty sa vieš k takýmto skloniť. Na diaľku povedať slovo a zachrániť nás. Amen.
Príjmite požehnanie. Nech ťa žehná milosrdný a dobrý Boh. Nech ťa obíme svojou milujúcou a uzdravujúcou prítomnosťou. Nech je s tebou, keď vstávaš a keď si líhaš. Nech je s tebou, keď odchádzaš z domu a vraciaš sa doň. Nech je s tebou, keď pracuješ. Nech ti pomôže úspešne dokončiť tvoje dielo. Nech je s tebou v každom stretnutí a otvorí ti oči pre tajomstvo, ktoré sa odráža v ľudskej tvári. Nech ťa ochraňuje na všetkých svojich cestách. Nech ťa ochraňuje, keď budeš slabý. Nech ťa utešuje, keď sa budeš cítiť osamelý. Nech ťa zdvihne, keď spadneš. Nech ťa naplní svojou láskou, dobrotou a láskavosťou. Nech ti dá vnútorný pokoj. Nech ťa žehná dobrotivý Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen.
chcem ešte vám povedať pár informácií, ktoré sa dejú v našom spoločenstve. Tie pravidelné stretnutia, ktoré máme v tomto spoločenstve, sú vysvietené. V prvom rade chceme poďakovať našim milým priateľom a bratom a sestrám z Dubravky, že boli s nami. Ďakujeme za vašu službu spevom aj slovom. Dnes bude piknik mladých rodín v sade Janka Kráľa. Mal by začať okolo 12, takže mladé rodiny sú pozvané do sadu Janka Kráľa. Brat Emil Komárik sa dožíva v týchto dňoch svojho životného jubilea. Chceme mu poblahoželať z tohto miesta a slovami žalmu: potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami, plesám nad dielami tvojich rúk, mu popriať veľa síly do ďalšieho života. Brat Emil v týchto dňoch vydal svoju knihu, zbierku básni, poézie, takže budete si môcť niekedy v najbližších dňoch si ju zadovážiť, kúpiť aj v týchto priestoroch. Rodičom Janke a Jankovi Machajdíkovcom sa narodila dcéra Karin Machajdík. Blahoželáme. Aj rodičom Gabriele a Jakubovi Podhradským sa narodil syn Samuel. Čiže máme prírastky do tohto spoločenstva. Včera uzatvorili v tomto chráme manželstvo Marina Matejova a Matej Molčan. Pre mladomanželov vyprosujeme Božie požehnanie. Ďalší oznam, to sme už hovorili, rušíme pevnú linku, takže odteraz sa budete môcť dovolať len na mobily, ktoré sú zverejnené pri menách tých ľudí, ktorí sú, nachádzate ich v tom informačnom liste, ako aj na web stránke. Tým dorastu má stretnutie s rodičmi dorastencov potom pri klavíri hneď po skončení zhromaždenia. A v piatok sme tu mali veľmi požehnanú akciu Noc kostolov. Chcem v tohto miesta hlavne poďakovať trojici, ktorá za tým stála, teda Daši Danelovej, Jakubovi Juhlíkovi a Katke Jurenkovej, ale aj desiatkam iným. A poprosím Jakuba, keby nám povedal ešte pár slov o tom, čo to bolo.
Tak ja asi nepoviem veľa, len hlavne by bolo pre mňa dôležité povedať alebo vyjadriť vďačnosť všetkým, ktorí sa do akcie zapojili. Ako už aj Vlado povedal, tak sme to piatočné otvorenie tých našich dubových dverí vnímali ako také požehnanie. Prišlo veľa ľudí a prežívame veľmi veľkú vďačnosť aj voči Pánu Bohu, aj voči všetkým zapojeným. Aby som bol konkrétny, a pán brat kazateľ Hroboň snáď odpustí, že mám taký zoznam menší, aby som na nikoho nezabudol, ale je to ako zoznam vďačnosti, nie je taký. Je to v pohode, hej? Dobre, prečítam, hej. Dobre, tak zapojilo sa, ja som teda, mám trošku iné počty, zapojilo sa vyše 100 ľudí a len aby som bol ako konkrétny, sme vďační za nadštandardnú kostolnícku pomoc konkrétnemu jednému človeku. Potom s pomoc pri inštalácii, pri ozvučení, ďakujeme za modlitby, ďakujeme za mnoho koláčov, boli sme veľmi prekvapení tým, koľko ich nakoniec bolo. Ďakujeme za staranie sa o deti, prácu v kuchyni, v kaviarni, za finančnú podporu, za tvorbu pozvánok, propagáciu, pozývanie ľudí, za rozprávanie sa s ľuďmi, ktorí tu boli možno prvýkrát a necítili sa úplne tak osamelo vďaka tomu. A takisto za výzdobu, upratovanie, za ten krásny labyrint na druhom poschodí a za celý ten program a za a som vďačný aj za všetkých tých interpretov, ktorí tu boli alebo nejakým spôsobom rozprávali alebo spievali. A teda snáď to bude a je aj taká príležitosť tej pomoci druhým, ako náš host to hovoril. Takže ďakujeme.